რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 10 საათია. ნინო ხარაძე მიმყავს გადაცემა დილის საუბრები. მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და გეტყვით, რომ დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეა და შესაბამისად ამ დღესთან დაკავშირებით და ამ დღის, ასე ვთქვათ, ამ დღეს გამოვეხმაურებით საქართველოში არსებული მდგომარეობის განხილვით. გადაცემაში გვსტუმრობს მარიამ ზაქარაიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა მარიამს გადაცემაში სტუმრობისთვის. გარკვეული ხარვეზებით გვიწევს ამ კვირის განმავლობაში ეთერში გასვლა, რის გამოც ბოდიშს გიხდით კიდევ ერთხელ იმ მსმენელებს, ჩვენს ერთგულ მსმენელებს, ვინც ვერ ახერხებს სტუდიაში დაგვიკავშირდეს ტელეფონის მეშვეობით, თუმცა უახლოეს დღეებში გამოსწორდება ალბათ ეს ხარვეზი და შემდეგ უკვე გეკნებათ შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერის მსვლელობის დროს დაგვიკავშირდეთ, გამოგვეხმაუროთ, დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვიხდით ამ შეფერხებისთვის და უთქვენოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი ზარების გარეშე, მაგრამ თქვენთან ერთად, ჩვენს ერთგულ მსმენელებთან ერთად ვიწყებთ გადაცემას. მარიამს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშს ამზადებთ მარიამ ახლა თქვენ და შესაბამისად ფაქტობრივად თავს უყრით წლის განმავლობაში არსებულ უფლებადარღვევებს სხვადასხვა მიმართულებით. თავარ გამოწვევად რა რჩება, მოდით პირველ რიგში მაინც ამით დავიწყოთ საუბარ და შემდეგ წავიდეთ უკვე მეტი კონკრეტიკისკენ, კონკრეტულ საქმეებზე და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მიმართულებებით არსებულ ხარვეზებზე საუბრისკენ. მაგრამ მოდით აი ჯერ მთლიანობაში დავინახოთ ადამიანის უფლებათა დაცვა დარღვევის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა ქვეყანაში. რა არის მთავარი გამოწვევა, რომელიც ჯერ კიდევ გადაულახავ პრობლემად რჩება?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვულოცავ პირველ რიგში ყველა უფლებადამცველს ამ მნიშვნელოვან დღეს, ასევე სახელმწიფოს, რადგანაც ადამიანის უფლებების დაცვა ეს არის უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოსთვის ძალიან ღირებული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასეულობა, და რომ არა უფლებადამცველები და ადამიანის უფლებები ვერ განვითარდება სახელმწიფო და ჩვენ ვერ მივიღებთ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიას იმ ხარისხში, რა ხარისხითაც ამას ითვალისწინებს ევროპული ოჯახი და ვერ გავხვდებით ამ ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა მთელი წლის განმავლობაში, რაც ჩვენმა ორგანიზაციამ დააფიქსირა, ეს გახლდათ ის, რომ სახელმწიფოს სხვადასხვა თანამდებობის პირები ხშირ შემთხვევაში 2018 წელს უშუალოდ იჩენდნენ განსაკუთრებულად აგრესიულ დამოკიდებულებას უფლებადამცველებზე და შესაბამისად მათი ზღვარგადასული, ასე ვთქვათ, იკვეთებოდა ზღვარგადასული ძალაუფლების დავიწყება და ანუ ესე ვთქვათ,
ავიწყდებოდათ ხოლმე,
რომ დავიწყდებოდათ ხრამ ეს ზღვარგადასული მათი ძალაუფლება, არაძლევთ მათი მისაშოლებას, რომ ასე აკრიტიკონ, ასე უხეშად ჩაერიონ უფლებადამცველებს.
საქმეებს გვახსოვს მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარემ, როდესაც ფაშისტური, ასე ვთქვათ, ფაშისტები უწოდა კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების მსმენელებს, მათ შორის ეს იყო ტრანსპარენსანო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი და ეს იყო სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი. ასეთი დახასიათება არ გვახსოვს პრინციპში ბოლო წლებში არც ერთი უფლებადამცველის მისამართით, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებები სხვადასხვანაირები იყვნენ ხოლმე. მეტნაკლებად პატივისცემა თუ ასე ვთქვათ აღიარება სამოქალაქო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელები იქნებოდნენ თუ უფლებადამცველები მათ მიმართ იყო ხოლმე და გარკვეული მოკრძალებაც და მათი საქმიანობის აღიარებაც, კრიტიკა იყო ხოლმე, არასდროს ხელს არ უსვამდნენ უფლებადამცველებს საქართველოში თავზე, მაგრამ ხო აი ეს ნამდვილად გამოიკვეთა, თვალსაჩინო იყო უკვე უფლებადამცველებს. რას ვიღებთ შესაბამისად, როდესაც უფლებადამცველებს ხელისუფლება, მოდით ასე ვთქვათ, ესხმის თავს, აი რა ხდება მაშინ?
ეს პირველ რიგში აზიანებს სახელმწიფოს განვითარებას და სწორედ ჩვენ თვალს გვადევნებს უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია, უამრავი, ზოგადად მთელი მსოფლიო ასე ვთქვა, თვალს ადევნებს პოსტსაბჭოთა ქვეყნები როგორ ვითარდებიან, როგორია მათი განწყობა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. Და ეს სწორედ, ანუ სხვადასხვა პერსონების ასეთი მიდგომა და ასეთი გარემოს შექმნა ძალიან პირველ რიგში აზიანებს სახელმწიფოს დემოკრატიას. შესაბამისად, ეს უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში გამოსწორებული და აღმოფხვრილი. სხვანაირად ჩვენ ვერ მივიღებთ ადამიანის უფლებები და უფლებადამცველები სწორედ იქეთკენ მივდივართ და ვიღწვით, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენი კრიტიკა პირველ რიგში ასაღებდეს სახელმწიფოს და ეს კრიტიკა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, არ იყოს მისაღები სახელმწიფოსთვის, მაგრამ ამას სხვანაირი ფორმით ჭირდება დანახვა და გამოსწორების გზები უნდა ეძებოს სახელმწიფოს, ეს უნდა აღიაროს, რა თქმა უნდა, თუ დავშვათ არ ეთანხმება, მან უნდა წარმოადგინოს დასაბუთებული არგუმენტები
და არა დისკრედიტაციის გზით ეცადოს მათან ანგარიშტორებას.
თორემ ჩვენ ვერ გავხდებით ევროპული ოჯახის წევრი ვართ, მაგრამ ეს დაგვაზიანებს, ვერ მიუახლოვდებით იმ ხარისხს, რა ხარისხსაც უნდა ვიყოთ ჩვენ.
შიგნით, ასე ვთქვათ, ასევე საზოგადოების, ანუ ერთი არის რა, როგორ აღიქვამს ამას გარე დამკვირვებელი თვალი, მაგრამ ასევე შიგნით, ანუ საზოგადოებას რა მესიჯს აძლევს ამით ხელისუფლება, როცა სამოქალაქო საზოგადოებას უფლებადამცველებს მოიხსენიებს, ასე ვთქვათ, ისე როგორ არ უნდა მოიხსენიებთ ეს.
დიახ, რა თქმა უნდა, საზოგადოება პირველ რიგში ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ცნობიერების დონე ვერ აღწევს იმ ნიშნულს, რასაც უნდა ვიღებდეთ დღეს, მაგრამ ეს პირველ რიგში თუ საზოგადოებასაც ასე განაწყობს სახელმწიფო, რასაკვირველია, სახელმწიფოც საზოგადოებაც უფრო სხვანაირად მიუდგება და გაჩნდება აგრესია, იგივე ერთმან ურთიერთ აგრესია, ასევე რა თქმა უნდა, არასამთავრობოების და უფლებადამცველების კუთხით საზოგადოება ყოველთვის დობით არის აღჭურვილი, მაგრამ ეს პირველ რიგში ჩვენ მოგვეხსენება, რომ ამ წლის განმავლობაში რადიკალურად გაიზარდა სიძულვით მოტივირებული დანაშაულები და თუ კი სახელმწიფო ამ კუთხით წავა, ასე მოახდენს უფლებადამცველების დისკრედიტაციას, ეს პირველ რიგში საზოგადოებაზე აისახება და ეს, ასე ვთქვათ, დაუსრულებელი აგრესია სახელმწიფოს თავდასხმები და საზოგადოების შემდგომ უკვე განწყობაში ასახული ეს აგრესია მიგვიყვანს ძალიან სავალო შედეგამდე.
კი, და თუ ზოგადად, ასე ვთქვათ, სხვა ტენდენციებსაც მივადევნებთ თვალს ქვეყანაში, ანუ რადიკალიზმის მიმართ, ასე ვთქვათ, გაზრდილი დონდობა შეიძლება არ იყოს ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც და როცა სამოქალაქო სექტორს NGO-ებს ხშირად ისეთი ეპითეტებით მოიხსენიებენ ხოლმე, რომ სოროსის, ასე ვთქვათ, დაფინანსებულები, ანუ ისედაც არ არის საზოგადოებაში ეს ჯანსაღად მყარი დამოკიდებულება უფლებადამცველების მიმართ. ანუ შეიძლება ერთეულ ადამიანებს, ვისაც თავის თავზე დასჭირვებია მაგალითად და მიუმართავს მერე სხვაგვარი შთაბეჭდილება შექმნია, მაგრამ ზოგადად პრობლემა არსებობს საზოგადოებაში, ახქმის. და ამ მხრივ, ხო, თუ ხელისუფლებაც ამ დისკურსზე ასხავს წყალს, შესაბამისად დემოკრატიის ხარის მინიმუმ უტყამს ეს ყველაფერი. კეთილი, მოდით გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, უკვე მეორე მხარეზე, ანუ ერთი მხარე არის უფლებადამცველების მდგომარეობა და მეორეა უკვე უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა ქვეყანაში. და თქვენ როდესაც აჯამებდით, ასე ვთქვათ, წელს აი რამდენიმე მიმართულება გამოყავით, მათ შორის ერთ-ერთი პრიორიტეტული არის ისევ სასამართლო ხელისუფლების მდგომარეობა. ანუ და სასამართლო ხელისუფლება თავისი, ასე ვთქვათ, განშტოებებით და საფეხურებით სასამართლოსი. რა ტიპის და რა სიმწვავის პრობლემას ხედავთ ისევ სასამართლო სისტემაში?
ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად მართლმსაჯულების სფეროში, ადამიანის უფლებების კუთხით მიმოვიხილოთ არსებული გარემო. ამ კუთხით პირველ რიგში აუცილებლად უნდა შევეხოთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას. როგორც ვიცით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იკვეთება, დღემდე იკვეთება ის, რომ განსხვავებული აზრის მიმართ საბჭოს მოსამართლე წევრები არ არიან, ასე ვთქვათ, შემწყნარები და არ ითვალისწინებენ განსხვავებულ აზრს, არ უსმენენ უბრალოდ. მათ არ უსურთ რომ ეს მიიღონ.
განსაკუთრებით არამოსამართლეების განგაკეთებულ განცხადებებს. და რამდენჯერმე ყოლია კიდევაც ამ ეთერში სტუმრად იგივე მაგალითად ნაზი ჯანიზაშვილი, ანა დოლიძე, რომელთა მხრიდანაც ხშირად ვისმენთ კრიტიკას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობასთან მიმართებით, თუმცა ხო ბულინგს უფრო ვხედავთ ხოლმე მათი მისამართით შემდეგ უკვე მოსამართლე წევრების მხრიდან.
და სწორედ სადაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პირველ რიგში უნდა იცავდეს მოსამართლეთა და ასე ვთქვათ მათი წევრების ასე ვთქვათ ბალანსი უნდა არსებობდეს საბჭოში, ეს ბალანსი ვერ მივიღეთ დღე 2018 წელსაც კი. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ 2018 წელს სწორედ გადადგა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თანამდებობიდან უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე და საზოგადოებამ ვერ მიიღო პასუხი თუ რატომ, რა იყო ამისი მიზეზი, თუმცა არამოსამართლე წევრების განცხადებით სწორედ აქაც ბულინგს ჰქონდა ადგილი და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ ასე ვთქვათ ისეთ ინსტიტუციას, სადაც არ არის გამჭვირვალობა და სწორედ განსხვავებული აზრის მიმართ უპატივცემულობა იწვევს ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს. და ეს არ ხდება მხოლოდ 2018 წელს, ეს სათავესაც სათავეს იღებს უფრო ადრინდელი პერიოდიდან და დღემდე არანაირი გამოსწორების გზები არ ჩანს ამ კუთხით. შესაბამისად მოგეხსენებათ უკვე, როდესაც იყო მოსაზრება, როგორ ასე ვთქვათ, პრეზიდენტს ჰქონდა მოსაზრება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დაესახელებინათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე კანდიდატურები. ეს ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო, თუმცა ეს რადგანაც პრეზიდენტის კომპეტენცია ამაში ასე ვთქვათ ვერ ხედავთ ჩვენ გამართლებას, რომ ჩაერიოს სხვა ინსტიტუციები და შესაბამისად მივიღეთ დღემდე ის, რომ ჩვენ არ გვყავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე და აქ განწყობილი
შემსრულებელი.
Да, ყავს მოვალეობის შემსრულებელი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, როდესაც პრეზიდენტს შეხვდით უფლებადამცველები, გამოიკვეთა ერთ მნიშვნელოვან პოზიცია, რომ როგორი კანდიდატი იქნებოდა, როგორი კრიტერიუმის მქონე კანდიდატი შეძლებდა საბჭოს გაძღოლას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული და ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა ესეთი პოზიცია, რომ ეს არის იმდენად რთული უკვე განწყობა და გარემოა შექმნილი საბჭოში, რომ ფაქტიურად ვერ ხედავთ ჩვენ ასეთ ადამიანს, რომელიც შესაძლებელია გამოასწოროს ეს სიტუაცია. თუმცა რა ვიცი, ვიმედოვნებთ, რომ ნამდვილად
და ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ არის იზოლირებული, ასე ვთქვათ, რაღაცა ერთი უწყება, რომელსაც მხოლოდ საბჭოს შიგნით არსებული საკითხების მოგვარ, ანუ საბჭო არის ის, ვინც აკომპლექტებს სასამართლოს, ანუ საბჭო იბარებს, ასე ვთქვათ, გამოცდებს მოსამართლეების, ანუ ნიშნულობა საბჭოში, საბჭოსი სწორედ ეს არის. შესაბამისად, ხო აი გავლენები სასამართლოზე ასევე ძალიან საინტერესოა, როგორ გავლენას ახდენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უკვე შემდეგ სასამართლო სისტემაზე მთლიანად.
ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და გვაქვს მოსაზრებები, რომ მოსამართლეებმა ვერ მიაღწიეს ინდივიდუალურ დამოუკიდებლობას დღემდე. მათ აქვთ რაღაც შიშები, იმიტომ რომ ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ახდენს რაღაც დოზით ჩარევას მათ საქმიანობაში, ნუ ჩარევას შესაძლებელია იყოს ასეთი ჩარევები. და ძალიან ბუნდოვანია საზოგადოებისთვის დანიშნა, უვადო დანიშნა ზოგადად. რადგანაც ძალიან ბევრი კანდიდატი საქმიანობა, მოსამართლეობის კანდიდატის საქმიანობა იდგა საზოგადოებისთვის კითხვის ნიშნების ქვეშ და საზოგადოებამ ვერ მიიღო პასუხი თუ რატომ ხდებოდა მათი უადო გამწესება. შესაბამისად ის კითხვები, რაც აქვთ ამ კუთხით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დამკვირვებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საზოგადოებას მთლიანად, აუცილებელია, რომ ამ კითხვებზე იყოს მაქსიმალურად სრულყოფილად და გამჭრალად გააცემული პასუხები და მთლიანად საბჭოს საქმიანობის გამჭვირვალობა არ იდგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ანუ ამ კუთხით ეს არის მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, და მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ მარიამ ზაქარიაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი, გვსტუმრობს დღეს გადაცემა დილის საუბრებში, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვები და დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, ვინაიდან დღეს არის 10 დეკემბერი, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე. კეთილი და რო გაუწდეთ სასამართლო ხელისუფლების ხადია პრობლემები არის აქ და ვერ ამ უწურავთ ამ ერთ საათში რომელიც დღეს გვაქვს დათმობილი ამ თემას, მაგრამ მინდა რომ ანუ სხვა საკითხებიც მოვიცვათ ქვეყანაში არსებული ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. არის ასევე გახმაურებული და საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო თემები, რომლებზეც ნაწილზე პასუხები არსებობს, ნაწილზე არ არსებობს პასუხები. მათ შორის ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, თავმოყრილი ანგარიშის მიხედვით, რომ ანგარიშით რომ ვიხემძღვანელოთ, მათ შორის ეს არის ტატუნაშვილის საქმე, დავით სარალიძის, ზაზა სარალიძის შვილის, ანუ დავით სარალიძის საქმე, ეს არის მაჩალიკაშვილის საქმე და ასე შემდეგ. აქაც ანუ რა პრობლემას ვაწყდებით, რომელიც საერთოა ამ საქმეებთან მიმართებით და ინდივიდუალურადაც აი რა დენად მოკლედაც შესაძლებელია რომ ამას შევეხოთ, მოდით ამასაც გკითხავთ. ანუ საერთო მახასიათებელი პრობლემის თვალსაზრისით, ანუ ადამიანის უფლებათა დაცვის პრობლემათა ჩამონათვალში რა კუთხით მოხდა ეს საქმეები?
აღნიშნული საქმეები პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ დავით სარალიძის საქმე არის სწორედ ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმოებაში არსებული საქმე. ამ კუთხით ჩვენ ინთავითვე გვქონდა არაეფექტიანი გამოძიების ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზები და გამოიკვეთა სწორედ დავით სარალიძე ხორავას ქუჩაზე მომხდარმა მკვლელობამ საზოგადოებას ნათლად დაანახა უმთავრესი პრობლემა, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოების დაცვას პირველ რიგში, სიცოცხლის დაცვას, და მაშინ როდესაც საქმე ეხებოდა აქ მოზარდების უფლებებს, სახელმწიფომ მინიმუმი გააკეთ, მინიმუმიც კი არ გააკეთა იმისთვის, რომ თავიდანვე საქმე წარემართა, ასე ვთქვათ, სწორად, და იმთავითვე იყო ამ საქმეზე ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევები და ჩვენ ეს არერთ
სიუჟეტში. მე შემდეგ უკვე კომისია, საპარლამენტო კომისია მიმსჯელა ამაზე, იქაც გამოვლინდა ასე ვთქვათ ხარვეზები, მაგრამ შედეგი გვაქვს ისევ ის, რომ დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე კარავში ზის და
სწორედ ის არის ახლა მისი უფლებები ირღვევა პირველ რიგში სხვადასხვა ასე ვთქვათ გამოხატვის თავისუფლებასა და შეკრების და მანიფესტაციის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვნად. ანუ ჩვენ მივიღეთ მამა, რომელიც იცავდა საკუთარი ასე ვთქვათ დაზარალებულ უფლებამოსილე მამა თავად გახდა უფლება დარღვეული ადამიანი. შესაბამისად, აქ 2018 წელს გამოიკვეთა არაერთი სამართლებრივი ხარვეზი, მათ შორის ეს არის დაზარალებულის უფლებების ნაკლოვანება. უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოიაზრებდა, რომ დაზარალებულის უფლებები არის ძალიან შესუსტებული და ვითხოვდით, რომ გაიზარდოს დაზარალებულის უფლებები სამართლის კოდექსში, თუმცა არის ძალიან პარადოქსული მდგომარეობა. წარმოვიდგინოთ, რომ დაზარალებული, როდესაც არანაირი უფლებით არ სარგებლობს, ვერ ეცნობა ვერც საქმეს და ჩვენი იურისტი, როდესაც ასე ვთქვათ, ეცნობოდა საქმის მასალებს, მას არ ქონდა იმის საშუალება, რომ ასლები გადაეღო ტომიან საქმეებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში მართსაჯულების წვდომა ეშლება ასე ხელი და პირველ რიგში ამ კუთხით სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეექვსე მუხლის დარღვევას ვაწყდებით. და სწორედ აი ევროპული სამართლისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა იყოს დაზარალებულის უფლებები ასე შეზღუდული. იმიტომ რომ თუ საქმის მასალებს ვეცნობით, შესაბამისად უნდა გქონდეს ლოგიკურია, რომ მრავალტომიან საქმეზე შეუძლებელია, რომ მივიღოთ
იზეპიროს ადამიანმა ეს ყველაფერი ერთი წაკითხვით.
რა თქმა უნდა, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი. ამაზე ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს და გეგმავთ, რომ სხვა კონტექსტში გადავიყვანოთ და რაც შეეხება უშუალოდ,
თუმცა იმ აჩალიკაშვილის საქმეში მაგალითად დაზარალებული საერთოდ არ არის.
დე,
ხო, ამ დრომდე
დაზარალებული სტატუსის მინიჭება დღემდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. და არაერთი საქმე მქონდა, სადაც გამოიკვეთა, რომ პროკურატურა, ეს რა თქმა უნდა პროკურატურის დისკრეცია ამიანიჭოს დაზარალებული სტატუსი. თუმცა გაურკვეველია ისევ კრიტერიუმები, კანონით რაც არის გაწერილი კრიტერიუმები, ხშირად პროკურატურა ცდება ამ კრიტერიუმებს და ვერ ახერხებს, რომ მაშინ როდესაც ნამდვილად უნდა იყოს დაზარალებული სტატუსი, წლების განმავლობაში არ აქვს ეს დაზარალებული სტატუსი. ამ თემაზე შეგვიძლია მოგვიანებითაც ვისაუბროთ უშუალოდ სამართალდამცავების მხრიდან უფლებო მოსაზრების გადამეტების ფაქტორზე, სადაც დაკავებულები გახდნენ წამებისა და არა ადამიანის მოკვების სხვერპლები ჯერ კიდევ 2014 წელს და დღემდე მათ არ აქვს დაზარალებული სტატუსი. თუმცა დავით სარალიძის საქმეს უნდა დაუბრუნდე, რადგანაც ზუსტად აი 2017 წლის დეკემბერს მოხდა ეს კვლევა და
მას
შემდეგ გამოიკვეთა პროკურატურის მხრიდან ესეთი ტენდენცია, რომ ჯგუფურ დანაშაულზე არ ხდება კვალიფიკაცია. ჩვენ აქ მივიღეთ დანაშაულის დაფარვისთვის ასე ვთქვათ ყავს, ასე ვთქვათ,
მოაზრები ადამიანები, ან არ დაპატიმრებული,
მაგრამ ხო, თუმცა ანუ ეს ტენდენცია, რომ რატომ არ მოხდა ამ დანაშაულის კვალიფიკაცია სწორედ ჯგუფურად და შემდეგ უკვე გაგრძელდა 2018 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრსაც გვაქვს წარმოებაში არსებული საქმეები, უამრავ საქმეზე ჩვენ არ გვაქვს ჯგუფურად დანაშაულის კვალიფიკაცია.
და რას უკავშირდება ეს, გაქვთ რამე იწები კითხვები, არ ვიცი.
მე ხარ
ულია მე გამოძიება ამ საქმის და ამიტომ მარტივად ურჩევნიათ გამოიძიონ თუ რა.
მე ამაზე ჩვენ გადაწყვეტეთ მიგვემართა, უნდა გამოვითხოვოთ პირველ რიგში ინფორმაცია და სტატისტიკა გვაინტერესებს კიდევ, რომ გავიგოთ თუ რამდენ დანაშაულის შემთხვევაში მოხდა სწორედ ჯგუფურად კვალიფიკაციის მინიჭება. და რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანს სამართალდამცავების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს და ადამიანის უფლებების ხელყოფას, არამარტო მიერ შეზღუდვას, სადაც აი კონკრეტულად მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში საზოგადოებას, საზოგადოების წინაშე გვაქვს ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ ჩვენ ვერ ხედავთ რამდენად ლეგიტიმური იყო მაშინ ასეთი სპეცოპერაციის ჩატარება და რამდენად იყო აუცილებელი ეს დემოკრატიულ საზოგადოებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეზე.
ამაზე პასუხები დღემდე არ არის.
დიახ, ამაზე არ არის
პასუხი. შეჯერობით, ხო.
და საერთოდ სახელმწიფო ასე ვთქვათ, არც სურს რომ განუმარტოს იგივე საზოგადოებას, რომ რას ემსახურებოდა ასეთი სპეცოპერაციის ჩატარება იმ კონკრეტულ დროს. ეს არის თემლონ მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით.
ტატნაშვილის
საქმე, ანუ გაგზავნილია, რა თქმა უნდა, ემპათია მუშაობს ამ საქმეზე და ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება როგორც საქართველოსთვის პირველ რიგში და აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარღვევა, ასე ვთქვათ, საქართველოს მხრიდან იყო ის, რომ არ მოხდა დროულად შესაბამისი სათანადო რეაგირება და არ მოხდა, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ჩვენ ხედავთ ცოცავ ოკუპაციას დღემდე და ვერ ხედავთ სახელმწიფოს რეაგირებას ამ კუთხით. რას აკეთებს იგივე სახელმწიფო, რომ ეს, ასე ვთქვათ, სისტემატიურ რეჟიმში გადადის და ვერ ვიღებთ ჩვენ ამაზე ჩვენი სახელმწიფოსგან დაცულობას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კუთხით.
კეთილი, ხო, ანუ ჩამონათვალში არის ასევე დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმეც. მოდით ამ საქმესაც შევეხოთ რამდენიმე სიტყვით, სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაგვეწეოდეს. მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, მარიამ ზაქარიაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი, ვსტუმრობს გადაცემა დილის საუბრებში. ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე. 10 დეკემბერია დღეს ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე. დიახ, დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმეზეც კითხავთ თუ შეიძლება, ანუ ამ დროისთვის არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, აი დანახული, ასე ვთქვათ, პრობლემები, ხო, რომელიც თან სდევდა ამ საქმეს.
უმთავრესი პრობლემა და მწვავე პრობლემა იყო აქ ის, რომ საზოგადოებისთვის არ იყო საკმარისი მტკიცებულებები, თუ რატომ იყო ეს ადამიანი შესაძლებელი ყოფილიყო დამნაშავე კონკრეტულ საქმეზე და არასაკმარისობა მტკიცებულებების ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველი. ეს არის უმთავრესი.
Zogadat mtkitsebulebebis simtsires devs sakmeebis umetesobas.
Es praktikas gvaqs aseti samtsuharod, rodesats esa tu is mtkitsebuleba shesadzlebelia sartot shemkhveblobashia, magram araris utquari. Da storet utquari mtkitsebulebebi unda efudnebodes gamtqnebel ganachens. ეს არის უმთავრეს.
კი ბატონო, და იგივე აი მტკიცებულებების ნაწილი იყო ასევე პრობლემური მაგალითად ამ ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებით ხშირად. ხო, მათ შორის ზოგადად ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებით და პლუს ქმედებებში, რომელიც ნარკოპოლიტიკასთან ბრძოლის, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკების მოხმარებასთან ბრძოლას ემსახურებოდა და მათ შორის ეს იყო ეს ბასტიანის საქმე, სპეცოპერაცია, რომელიც ჩატარდა და შემდეგ უკვე პროცესი, რომელიც ამას მოყვა. პრობლემა ზუსტად ეს იყო მაშინაც, როდესაც არ იყო ზუსტად ახსნილი, რა საფუძვლით წარმოებდა ეს სპეცოპერაცია, რას ეძებდა კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაშინ კლუბში მდრო ეძებდა რაღაც ნივთიერებას, მაგრამ არ იყო ეს განმარტებული რა ნივთიერება იყო, დააკავეს ადამიანები, მათი დაკავების საფუძველიც ასე ვთქვათ არ იყო ზუსტად ცნობილი, ანუ მოდით მაშინ პირდაპირ გადავიდეთ ამ თემაზე და ამტკიცებულებების ნაწილსაც შევეხოთ, თუ შეიძლება, ხო, ანუ რამდენად გაზდევს აი გახმაურებულ საქმეებს მტკიცებულებათა სიმწირის პრობლემა ზოგადად.
ზოგადად მტკიცებულებათა სიმწირის პრობლემას ასევე მოყვება ხოლმე სამართალდამცავების არასაკმარისი კვალიფიციურობა. ხშირად სწორედ კვალიფიკაციის ნაკლოვანება იწვევს იმ არასწორ რად წარმართულ გამოძიებას და სხვადასხვა ასე ვთქვათ რადიკალურ ნაბიჯებს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, რაც პირველ რიგში არღვევს სწორედ ადამიანის უფლებებს. კლუბ ბასიანს რაც შეეხება, კლუბ ბასიანში განვითარებული მოვლენები პირველ რიგში ცხადყოფს, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა გვაქვს ქვეყანაში და რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას სახელმწიფო სათანადოდ ვერ ებრძვის, არ გვაქვს სათანადო რეაბილიტაციის პროგრამები, არ გვაქვს ელემენტარულად ხედვა სახელმწიფოში, ვერ მივიღეთ დღემდე. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში ზუსტად 2018 წელს უნდა უკვე მიღებულიყო კანონ პროექტი და კანონში ჩაწერილიყო თუ რა ნივთიერებების კუთხით რომელიც იქნებოდა ასე ვთქვათ მოხმარება, რომელი ნივთიერება იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ნარკო ნივთიერებები მოხმარებით იქნებოდა და რა დოზით დასჯადი ქმედებები, ეს ჩვენ ვერ მივიღეთ, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი განხილვა იყო, დღემდე ჭიანურდება, იწევს და არ გვაქვს შედეგი. ხოლო ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა კიდევ უფრო ამწავებს ნარკომოხმარებელთა, ასე ვთქვათ, უფლებებს და პირიქით აუარესებს მას მდგომარეობას იმის მაგივრად, რომ შეამსუბუქოს და იყოს სახელმწიფოში ისეთი პოლიტიკა, რომ არადაშჯაზე და არამედ რეაბილიტაციაზე, ჩვენ ამას ვერ ვიღებთ დღემდე. და რაც შეეხება უშუალოდ კლუბ ბასიანში განვითარებულ მოვლენებს, აქ ჩვენ არაერთი უფლების დარღვევას დავინახეთ. პირველ რიგში იქ ყოფი ადამიანები, რომლებიც შესაძლებელია სრულიად ანუ კანტორთვისთვის იყვნენ და საერთოდ არანაირი,
ხო, აი ჩვენი საოცრებობა რამდენად არსებობდა, ეს არისო დასაბუთებული მაგალითად,
დიახ, არისო და აქ ასე ვთქვათ პირადი უფლებები დაიყვა პირველ რიგში და ეს არისო გამართლებული დემოკრატიულ საზოგადოებაში, არისო ლეგიტიმურად ამის ჩატარების საოცრებას შესაძლებელი არ ყოფილიყო, რადგანაც ჩვენ უკვე მერე რაც ვიხილეთ, როგორც განვითარდა მოვლენები იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრის ბოდიში ამ კუთხით მათ თავადვე ასე ვთქვათ დაინახეს ეს პრობლემები, თუმცა შესაძლებელია რომ სწორედ რაღაც განტვირთვას ემსახურებოდა ეს ყველაფერი, რომ განემუხტათ ეს სიტუაცია. და შესაბამისად ამ კუთხით ანუ თავარი გამოწვევა არის ის, რომ ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა შეიცვალოს რეაბილიტაციაზე და ასე ვთქვათ ნარკომოხმარებელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, გაუმჯობესებაზე, მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ ზაქარაიშვილთან ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. თბილისის დროით 10:10 და 20:10 წუთია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების გამოშვებით უნდა შემოგვიერთდეს ნინო როდონაია. დაველოდოთ. ხოთის პარლამენტის რიგაში არჩევნების წინასწარი შედეგებით ხმები 70.3% მიიღო ბლოკმა ჩემინა ბიჭი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკო ფაშინიანი ხელმძღვანელობს. წინასწარი მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა და პარლამენტს მიღმართება რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც წინამოწევის პარლამენტში უმრავლესობა ჰქონდა. წინასწარი შედეგებით რესპუბლიკელებს ხმების 4.70% აქვთ. მიღმართება პარტია დაშნაკც უტონიც, რომელსაც წინასწარი მონაცემებით ხმამის არჩევნებში მონაწილეთა 3.99%-მა. საარჩევნო ბარიერი გადალახეს პარტიებმა აყვავებული სომხეთი და განათლებული სომხეთი. 9 დეკემბერს ჩატარებულ რიგაში არჩევნებში სულ 11 პარტია და ბლოკი მონაწილეობდა. წინასწარი მონაცემებით ამომრჩეველთა აქტივობა 48.33% იყო. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ნიკო ფაშინიანმა რიგაში საპარლამენტო არჩევნებში მისი ბლოკის ჩემინა ბიჭის დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ ფეისბუქზე დაწერა: ძლევამოსილი ხალხი, ყველანი მიყვარხართ, თვამაყობ თქვენით და ქეთს ვიხრი თქვენ წინაშე. პრესკონფერენციაზე ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ 9 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების საუკეთესო შეფასებაა, რომ ბევრი ამ არჩევნებს მოსაწყენს უწოდებდა. ფაშინიანი გულისხმობდა იმას, რომ საარჩევნო პროცესმა სკანდალების გარეშე ჩაიარა. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის შეკითხვას, რატომ იყო ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობა 48.33%, მაშინ როცა წინა 2017 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ეს მაჩვენებელი 60%-ს აჭარბებდა, ფაშინიანმა უპასუხა, რომ 15 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში მყოფი ძალა რესურსად იყენებდა ათასობით არარსებული და გარდაცვლილი ამომრჩევლის ხმას. გარდა ამისა, ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, ამ არჩევნებზე მოქალაქეებს არ აიძულებდნენ საარჩევნო უბნებზე მისვლას. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა დაბალი აქტივობის კიდევ ერთ შესაძლო მიზეზად ის დაასახელა, რომ ამომრჩეველი ინტრიგას ვერ ხედავდა. როცა ამომრჩეველი ხედავს, რომ მის გარშემო ყველა ერთ პოლიტიკურ ძალას თუ დაუშვათ კენჭის ღრის დღეს ცივა, შეიძლება საარჩევნობაზე არც წავიდეს, რადგან იცის, რომ არჩევანი უკვე გაკეთებულია, განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა. თბილისის იუსტიციის სახლთან მიმდინარეობს ქართული მარშის მიერ ორგანიზებული აქცია, რომლის მონაწილეები აპროტესტებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უცხოელებისთვის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მიყიდვასთან დაკავშირებული მორატორიუმის გაუქმების შესახებ. იუსტიციის სახლის ცენტრალური შესასვლელი დაიკეტა მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეებმა შენობაში შეჭრა სცადეს. იუსტიციის სახლთან შეკრებილები მინისტრს მიმართავენ არ დაუშვან მიწების უცხოელებზე გასხვისება. ისინი ასევე მოითხოვენ იუსტიციის მინისტრთან თეატრულკიანთან შეხვედრას. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი დღეს საღამოს ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართავს ყვითელი ჟილეტების საპროტესტო აქციებით გამოწვეული სიტუაციის გამო. მარამდე მაკრონი შეხვდება პროფკავშირების, ბიზნესის და პარლამენტის წარმომადგენლებს. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები გადასახადების შემცირებას, ხელფასის და პენსიის გაზრდას და პრეზიდენტ მაკრონის გადადგომას მოითხოვენ. გასული კვირის ბოლოს საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ედუარდ ფილიპმა განაცხადა, რომ თავ
მთავრობა დიალოგისთვის მზად არის და პრეზიდენტს აქვს ახალი წინადადებები. ამასთან ფილიპს დეტალები არ დაუკონკრეტებია. საფრანგეთში მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები ნოემბრის ბოლოს დაიწყო. თავდაპირველად დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ ახალ გადასახადს, რომელიც საწვავის გაძვირებას გამოიწვევდა. მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის მთავრობამ ახალი გადასახადის შემოღება გადაავადა, საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა ხელფასის და პენსიის გაზრდის მოთხოვნით. საპროტესტო აქციები, რომელთა მონაწილეებს ყვითელი ჟილეტები აცვიათ, პარიზში რამდენჯერმე გადაიზარდა მასობრივ არეულობასა და პოლიციასთან დაპირისპირებაში. საფრანგეთის ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ყვითელი ჟილეტების აქციის გამო ქვეყნის ეკონომიკამ უკვე დაკარგა შემოსავლების 40%. სულ მცირე 10%-ითაა შემცირებული სასტუმროების დაჯავშნის მაჩვენებელი, რომელიც პარიზში ტრადიციულად მაღალია საშობაო და საახალწლო პერიოდში. დაბრუნდით ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ 10:35-ზე თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე უძღვები. გადაცემაში კი უსტუმრობს მარიამ ზაქარეიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი. განვაგრძობთ მარიამთან საუბარს ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე. 10 დეკემბერია დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე. მარიამ, რომ გადავიდეთ ასე თქვა სხვა საკითხებზე, რომელიც მინდა რომ ასევე დარჩენილ ნახევარსაათში განვიხილოთ, მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ასევე სიზურვილით მოტივირებული დანაშაული და ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და ძალიან მტკივნეული ამბავი, რომელიც გასულ წელს მოხდა, ეს არის უფლებადამცველ ვიტალი საფაროვის მკვლელობა. რადიო თავისუფლება აშუქებდა ამ თემას და შესაძლოა ახსოვთ კიდევაც რადიო მსმენელებს ვიტალი საფაროვის მკვლელობის ამბავი. სიზურვილით მოტივირებული დანაშაული, მოდით რა ასაზრდოებს კიდევ ერთხელ აი ამას გკითხავთ, სიზურვილით მოტივირებულ დანაშაულს და ყველაზე ასე თქვათ ამ შემთხვევაში თვალსაჩინო იყო ეთნიკური ნიშნით ჩადენილი მკვლელობა. რა არის ასე თქვათ აი ამ პრობლემის ამგვარი სიმწოვით არსებობის საფუძველი?
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ გარემო გვაქვს ზოგადად სიძულვილით მოტივით ჩადენილი დანაშაულების ასე ვთქვათ, ეს იყო დომინირება უკვე, როდესაც უფლებადამცველის სიცოცხლე შეეწირა ამ ყველაფერს და საზოგადოების ცნობიერების კუთხით გვაქვს ალბათ მნიშვნელოვანი სახელმწიფო აქვს მნიშვნელოვანი სამუშაო ამ კუთხით, რომ პირველ რიგში ეს არ არის ინდივიდების პრობლემა, ეს არის მასშტაბური და ეს არ ხდება მხოლოდ საქართველოში. ამაზე არის მუშაობს მთელი მსოფლიო, მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში საქართველოში ეს ალბათ ამას იწვევს ის, რომ არაერთი მნიშვნელოვანი აგრესია გვაქვს ასე ვთქვათ სახეზე და პირველ რიგში, რადგანაც სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს, რომ თავად რასაც ვახსენებდით სწორედ იმას, რომ სწორედ ეს აგრესია ხშირად სახელმწიფო სტანდარტების პირებიდან მომდინარეობს, ჩვენ ვერ მოვთხოვთ საზოგადოების სხვადასხვა ინდივიდებს, რომ ასეთი აგრესიისგან თავი შეიკავონ, იმიტომ რომ მაგალითს პირველ რიგში უჩვენებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. და ეს პირველ რიგში აისახება არასრულწლოვნების ცნობიერებაზეც და ამაზე, როგორც ოჯახიდან მომდინარეობს, შემდეგ სკოლაში გადაიზრდება და ამას ასე ვთქვათ როგორც მცენარე ასე ვთქვათ ძირიდან იღებს, ნიადაგიდან იღებს საზრდოს, სიძულვილით მოტივირებული ჩადენილი დანაშაულები სწორედ ასეთი კატეგორიის ძალიან მნიშვნელოვანი დანაშაულებია, რომელსაც სხვანაირი მიდგომა ჭირდება უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოს მხრიდან. და რა თქმა უნდა ამას ხელი უნდა შეუწყოს მის აღმოფხვრას მთელმა ასე ვთქვათ სოციუმმა
და ვიტალი საფაროვის ასე ვთქვათ მკვლელობის საქმე რომ სიძულვით მოტივირებული დანაშაულია ხო აი
იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან მანამ სანამ ჩვენმა ორგანიზაციამ არაერთხელ იმართა რომ ეს იყო სწორედ სიძულვით მოტივით ჩადენილი დანაშაული გამოძიება არ წარმართულა ამ მუხლით დიახ და შემდგომ უკვე ძალიან დიდი ძალისხმევის შემდეგ პროკურატურამ და შესაბამისმა უწყებებმა აღიარეს რომ ეს ნამდვილად იყო სიძულვით მოტივით ჩადენილი დანაშაული და მოხდა შემდეგ გადაკვალიფიცირება
და ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი გამონაკლისი როდესაც ამ მუხლით აღიძრა საქმე
ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა აღვნიშნოთ ისიც რომ სიძულვით მოტივით ჩადენილი დანაშაული კანონმდებლობაში არ არის ძველი ეს საკმაოდ ახალია და როგორ ხდება უკვე იმპლემენტაცია პრაქტიკაში აქ აქვს სერიოზული პრობლემები თავად სახელმწიფო წარმომადგენლებიც აღიარებენ რომ ეს არის ახალი დანაშაული და ამაზე არ გვაქვს სათანადო კვალიფიკაცია ჯერ თუმცა ჩვენ გვინდა იყოს ელემენტარულად მინიმალური სტანდარტი მაინც რომ ასეთი კატეგორიის დანაშაულის გამოკვეთაზე სწორედ სახელმწიფოს კონდეს სათანადო რეაგირება თავიდანვე თუმცა მე ამაყივა რომ ჩვენ ორგანიზაციამ ეს შეძლო და სწორედ ჩვენი ორგანიზაციის დალისხმევის შედეგად მოხდა ასე ვთქვათ ამის გამოკვეთა. რაც შეეხება უშუალოდ კანონმდებლობას იმ კონკრეტულად სხვადასხვა აი რომ ავიღოთ მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსის 53 პრიმა მუხლი, აქ გვაქვს ჩვენ ეს ძალიან ახალი მუხლია. და გათვალისწინებულია რომ სხვადასხვა მოტივით ჩადენილი დანაშაული, იგივე დისკრიმინაციის მოტივით, სიზურვის მოტივით ჩადენილი დანაშაული არის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება. თუმცა გვაქვს არაერთი საქმეები, სადაც ჩვენ ვერ ვხედავთ იმას, რომ სახეზე არაერთი მტკიცებულება, არაერთი ფაქტობრივი გარემოება, რომელიც ადასტურებს, რომ დანაშაული იყოს სიძულვით მოტივით ჩადენილი ან დისკრიმინაციის მოტივით, მაგრამ არ გვაქვს სასჯელის შესაბამისი ზომა განსაზღვრული.
იგივეა ხოლმე მაგალითად ამ ქალთა მიმართ, ანუ გენდერული ნიშნის ძალადობის საქმეებზე ხშირად არის, რომ აქ გენდერული ნიშნები იგივე ფემიციდთან მიმართებით, ანუ ქალი უფლებ ქალთა უფლებების დამცველები წლებია თქვენი ორგანიზაციას ლებია იტყოს რომ ზუსტად პროკურატურამ როდესაც წარუდგენს ის სასამართლოს ასე ვთქვათ მტკიცებულებებს ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ნიშნად განიხილოს ფემიციდით როგორც დამამძიმებელი გარემოება და ზოგადად გენდერული ნიშნით ძალადობის დროს გამოკვეთილი იყოს რომ ეს არის გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობა ისევ მწვავე პრობლემაა სამწუხაროდ ქვეყანაში ფემიციდით და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობაც აი ამ თემაზეც რო გადავიდეთ თუ შეიძლება
ფემიციდი პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ რომ დღემდე არ არის სისხლის ჩაწერილი ფემიციდი იყოს დასჯადი ქალების მკვლელობა იმიტომ რომ ისინი ქალები არიან ამ კუთხით უკვე არაერთი მრავალი წელია უკვე ბოლო წლების განმავლობაში ითხოვს არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მათ შორის ქალთა კონკრეტული ორგანიზაციები რომ ეს დეფინიცია ჩაიწეროს და იყოს უკვე ასე ვთქვათ მტკიცედ ჩაწერილი სისხლის კოდექსში თუმცა აქაც გვიანდება საკანონმდებლო ორგანო არ ახდენს ამ დეფინიციის ასე ვთქვათ შემოტანას თუმცა სახალხო დამცველის სტატისტიკას თუ მივადევნებთ თვალს უკვე ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა ფემიციდის რიცხვი თუმცა როგორც ჩანს სახელმწიფო არ რეაგირებს და თვლის რომ ამის არ ჩაწერა არ არის პრობლემა თუმცა ვიღებთ ჩვენ გადის წლები და უფრო ემატება ამ სტატისტიკას კიდევ ქალების ასე ვთქვათ კვლელობები თუმცა აქაც რა თქმა უნდა სახელმწიფოს კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რომ მოახდინოს სათანადო რეაგირება და უფრო დააჩქაროს
მოკლედ განხილული საქმეები საქართველოში არ არის ანუ ეს შეგვიძლია ვთქვათ გენდერული ნიშნით ძალადობის საქმეები არის
დიახ
ხო აი რა
გენდერულსაც ძალიან ესეთი პრობლემები გვაქვს ძალიან შევეხები რამდენიმე საქმეს უშუალოდ
ხანუმ ჯეირანოვა საქმე მოგეხსენება 2014 წლიდან სახელმწიფო ვერ უზრუნველყო რომ ამ საქმეზე გამოევლინა დამნაშავე პირები ვერ დაუპირისპირდა ცენტრს აღძრულედი ახ და არ იყო გენდერული დისკრიმინაცია საერთოდ არ ჩანდა რის გამოც ჩვენ და საფარმა ორგანიზაციამ ერთობლივად ეხრაკთან ერთად წარუადგინეთ უკვე სარჩელი საჩივარი გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აკრუფის კომიტეტში სიდოუში ჩვენ უკვე დაიწყო კომუნიცირება ამ საქმეზე და ერთ-ერთი მთავარი ზუსტად ამ საქმეზე არის ის რომ გენდერული დისკრიმინაციის მოტივი უნდა დადგინდეს და ასე ჩვენ გვაქვს კიდევ უამრავი საქმე იგივე ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლებში სადაც დღემდე ხდება არასრულწლოვანი გოგონების გადაცება მათზე სექსუალური თუ სხვადასხვა ძალადობა ფიზიკური და აქაც არ იკვეთება არც ერთ საქმეზე გენდერული მოტივი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და სახელმწიფომ ამ კუთხით სერიოზულად უნდა იმუშაოს. ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ესეთი ეს არის სისტემური და მართლა კულტურული პრობლემაა, როდესაც სახელმწიფო არ ახდენს სათანადო რეაგირებას და ქალთა უსაფრთხოების მდგომარეობაზე გვაქვს ჩვენ ასეთი
თავალო შედეგები. მაგრამ ანუ ეს არ არის ერთი კონკრეტული თემის პრობლემა, ანუ აღქმული ის რომ თითქოს ეს არის მაგალითად რაღაც ერთი ეთნიკური კუთვნილების ასე ვთქვათ თემის ან საზოგადოების პრობლემა, ასე არ არის, იმიტომ რომ არასრულწლოვანი გოგონების გატაცების, სექსუალური ასე ვთქვათ მათზე ძალადობის და ასე შემდეგ ფაქტები არის მთელი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი პრობლემა და ხა მეტნაკლების სიმწოვით შეიძლება რომელიც რაღაც რეგიონში უფრო მეტად იდგეს, მაგრამ ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეს რაღაც ერთი კონკრეტული რაღაცა თემის პრობლემა არის. ანუ ასე აღქმა ხდება ხელისუფლების სახელმწიფო სამართალდამცავების მხრიდან თუ ეს მაინც აღქმულია როგორც უფრო რაღაც ერთი ეთნიკური ასე ვთქვათ საზოგადოების პრობლემა.
ეცით როგორ სიტუაცია გვაქვს ამ კუთხით ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლები არფლობენ სახელმწიფოებს და მათ ყველაზე მნიშვნელოვნად ეს ზღუდებათ წდომა მართლმსაჯულებაზე. არ იციან საერთოდ რა პროცედურებია გაწერილი, როგორ მიმართონ სამართალდამცავებს და ასე შემდეგ და ხშირ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოებიც იქ რეგიონში იმდენად დაკომპლექტებული არიან, ხშირად არიან სოფლის თანამაცხოვრებელი პოლიციელები, რომლებიც ამას თავისი კულტურული ღირებულებებიდან გამომდინარე აღიქვამენ ამ ძალადობას და ხშირად მოგეხსენებათ რომ იქ მათი ადათ წესები და ჩვეულებები ძალიან განსხვავდება და ძალიან ასე ვთქვათ გამიჯნულია საკანონმდებლო რეგულაციებიდან. პირიქით, ანუ მათი ადათ წესები ხშირ შემთხვევაში არის სწორედ კანონის ასე ვთქვათ დანაშაულებრივი ქმედებები, მათთვის არის ჩვეულებრივი ადათ წესები და როდესაც სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს იმას, რომ ასეთი მიდგომები და მათი კულტურული და სხვადასხვა სტერეოტიპული დამოკიდებულებები შეცვალოს და მოარგოს არსებულ კანონმდებლობას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და სწორედ თემი მაგიტომ ვახსენე და მაგიტომ უფრო მწვავედ ხედავთ ჩვენ ამ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ კი დავშვათ არასრულწლოვანი და შეიძლება მოხდეს და ძალადობა და ის ფლობდეს ქართულ ენას იყოს ასე ვთქვათ მისთვის არ იყოს ბარიერები, დიახ ბარიერი ენა, ასეთ შემთხვევაში იქ რადიკალურად ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს. ჩვენ ყავს არაერთი ბენეფიციარი და როდესაც ჩავდივართ მათთან გვიწევს თარჯიმანთან ერთად კომუნიკაცია და ეს იურისტისთვის იმდენად ის აი თარჯიმანი ხშირად იმ დეტალებზე ვერ ორიენტირდება სრულყოფილად იმ ტერმინოლოგიას ვერ გადასცემს და ეს არის მართლა სერიოზული ბარიერი და აქ არასრულწლოვანთა ძალადობის კუთხით აუცილებელია შევეხოთ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პრობლემას. ჩვენ არ გვაქვს ასეთი, სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს ძალადობის მსხვერპლებისთვის ფსიქოლოგის ჩართულობას. ეს რა თქმა უნდა რესურსთან არის დაკავშირებული, თუმცა
თავშესაფრებში არის. ოღონდ ეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქალთა თავშესაფრებში, სადაც ну სულოვანი და შეიძლება არასულოვანი როგორი.
დიახ, თავშესაფრებში არის, თუმცა უფრო
ნიშნავდა
თავშესაფარში. უნდა მოხდე და აქ საკმაოდ უშუალოდ დაზიანებები და დიახ,
პროცედურა ყველა ვერ ხდება.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხშირად ქალები განიცდიან ფსიქოლოგიურ ძალადობას და ეს ფსიქოლოგიური ძალადობის იდენტიფიცირება არის ძალიან რთული სახელმწიფო შესაბამისი უწყებებისთვის. და ქალთა მიმართ ძალადობა ყოველთვის ფსიქოლოგიური ძალადობა არის საფუძველი, ეს შეიძლება იყოს სისტემატიური და ქალი ამას ვერ ამტკიცებს, რომ ის ნამდვილად არის ფსიქოლოგიური ძალადობის ხო, თუმცა ეს არ ეს უფრო მეტად მძიმეა კიდევ ფსიქოლოგიური ძალადობა ვიდრე ასე ფიზიკური ეჭერად, რომელიც აშკარად გამოიხატება. ასე რომ ამას ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცვლილებები ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან.
და გაცნობიერების ხარისხი სახელმწიფოს, აი, არ ვიცი, 10 ბალიან სისტემაში რო შევაფასოთ, რამდენი აქვს პრობლემის გაცნობიერების, აი, 3, 5, რამდენი.
იცით, ანუ არაერთი შეხვედრა უკვე იმართება და დისკუსია აქვს პროკურატურასთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი, რომელიც აღიარებს, რომ ამ კუთხით სწორედ ამ დეპარტამენტმა უკვე 2018 წლიდან რაც კი მოხდა დანაშაულის ქმედებები გამოიძიებს და უფრო სხვანაირ ყურადღებას მიაქცევს, თუმცა ამის აღიარება გვაქვს, მაგრამ გვაქვს პრაქტიკაში როგორ ხდება ამ ყველაფრის გამოსწორება და შეცვლა.
ანუ იგივე დაუშვათ ის, რომ დეპარტამენტი შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ეს მიუთითებს, რომ მაგალითად გრძნობელობა სახელმწიფოსი გაიზარდა ამ თემების მიმართ, თუ რაღაც დავითი ფორმალური ასე თქვათ სტრუქტურა იმისთვის, რაღაც არ თვალისახვევისთვის, რომ აი გვაქვს ეს სტრუქტურა. ანუ ქმედ რამდენად ქმედუნარიანია, რამდენად ქმედითია უწება, რომელიც ცოტა ხნის წინ დელტად ნახევარია თორცდება.
დიახ, 2018 წლის 1 იანვარში იქნა თორცდები. და ეს ამას წინ უძღოდა სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სახელმწიფოსთვის. ამ კონვენციის რატიფიცირება და ამას მოყვა სწორედ იმ საკანონმდებლო თუ სისტემური ცვლილებები შემდგომ სახელმწიფოში და ეს დეპარტამენტიც სწორედ აქეთ არის მიმართული და ამის შემდეგ შეიქმნა და ვთვლით რომ ეს იყო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ თანამშრომლობთ ამ დეპარტამენტთან და რა ვიცი იმედი გვაქვს რომ რაღაც სასიკეთოდ შეიძლება თუმცა იმდენად ჯერ არ არის დიდი დრო გასული, რომ ასე ვერ ვისაუბრებთ ჯერ წინასწარ.
ბატონო, და კიდე ხო ერთი თემა ასევე ეს არის უცხოელების, ასე ვთქვათ, უფლებების საქართველოში. არ ვიცი, მოდით ტენდენციას კითხავთ პირველ რიგში, იცვლება თუ არა და რა დინამიკა არის უცხოელების თვის საქართველოსი უფლებების დაცვა და რღვევის თვალსაზრისით და ვის უფრო მეტად ეხება და უშუალოდ როცა უფლებების დარღვევაზე ვსაუბრობთ.
უცხოელთა უფლებების კუთხით განსაკუთრებით 2018 წელს ჩვენს ორგანიზაციას მომართავდა არაერთი უცხოელი, რომლებიც ასაბუთებდნენ, რომ სახელმწიფოსგან მიიღეს შეტყობინება, რომ ისინი წარმოადგენენ ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების მხრივ ძალიან ისეთ პერსონას და უნდა მოხდეს მათი მხრიდან ქვეყნის დატოვება. თუმცა არ იყო დასაბუთებული, რატომ იყვნენ ისინი საფრთხის შემცველი ქვეყნისთვის. ჩვენ დავახმარეთ მათ გაასაჩივრეს ეს ადმინისტრაციული წესი.
ანუ ის იყვნენ პირები, რომლებსაც ბინადრობის უფლება აქვს.
იცით, ბინადრობის უფლებაც ჰქონდათ, სამუშაო ნებართვაც ჰქონდათ, ჰქონდათ ბიზნეს ინვესტორებიც იყვნენ. და აი ასე მოულოდნელად ისინი იღებდნენ ასეთ შეტყობინებებს.
რაღაც შეზღუდულ დროის გაცირე მონაკვეთში მოხდა მრავლობითი და უშუალოდ
ეს ამას წინ უძღოდა, მოგეხსენებათ ალბათ თავრობის კანონ პროექტი იყო, რომელიც ცვლიდა საქართველოსი უცხოელთა ბინადრობის წესს, კერძოდ იზრდებოდა უძრავი ქონების შესყიდვის ფასი. და სწორედ ამას დაერთო ეს მასიურად ჩვენს ორგანიზაციას მომართეს უკვე არაერთმა უცხოელმა და აუცილებელია იქიდან გამომდინარე, რომ სერვისების განვითარების სააგენტო წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, მისი ვალდებულება კანონმდებლობის საფუძველზე, რომ დაასაბუთოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, როდის გასცემს იგივე უცხოელზე, ის იყოს დასაბუთებული. შესაბამისად, ჩვენი მოწოდებაც და სარჩელიც იყო სწორედ აქეთ მიმართული, რომ
მოვითხოვდით ამ დასაბუთებას. თორეს ხوام ხრივ სახელმწიფომ შეაფასოს და ეს უსაფრთხოების კუთხით რასაც კი ეს ვალდებულება სახელმწიფოსი, თუმცა უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად უცხოელების უფლებები და მათი მდგომარეობა
და უნდა კითხოთ აუცილებლად ვის უფრო მეტად ეხება და მსგავსი ასე ვთქვათ შეფერხება იქნება თუ სახელმწიფოს მხრიდან ზეწოლა ეს არის უფრო აღმოსავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლები თუ ანუ არის მაინც რაღაც უფრო გამოიგეთ რაღაც სამიზნე ჯგუფი, რომელსაც ხელისუფლება რაღაც ფიფათის შემცველად აღიქვამს უფრო მეტად.
დიახ, ეს უმეტესად იყვნენ უფრო აღმოსავლეთის ასე ვთქვათ ქვეყნების წარმომადგენლები, თუმცა ეს თუ ეს კანონ პროექტი როდესაც უკვე ამოქმედდება, რასაკვირველია, ეს ყოველას შეეხება და холод კანონმდებლობის გაწერა არ არის საკმარისი, სახელმწიფომ უნდა გაიაზროს ამ კანონს რა შედეგი მოყვება და რის წინაშე დადგება სახელმწიფო და რა გამოწვევების დაძლევა მოუწევს ამ კუთხით.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი, სანამ და გვაქვს დრო, ჯერ კიდევ ეს არის უმცირესობები ამ შემთხვევაში ლგბტ თემის წარმომადგენლებს გულის მოყო. რამდენადაც გვაქვს შეხება და ვაშუქებთ, მაინც ყველაზე მწვავედ ეს არის ტრანსგენდერი ადამიანების ასე ვთქვათ პრობლემატიკა, რომელიც ყველაზე მწვავედ ჩანს მათ შორის. ეს არის პასპორტების საკითხი, პირადობის მოწმობის და ასე შემდეგ. ანუ აი რა რჩება მთავარ ასე ვთქვათ მარგულს მარტო ტრანსგენდერი თემის პრობლემებს, ზოგადად ლგბტ თემის წარმომადგენლებისთვის რა არის ყველაზე მწვავე პრობლემა?
პირველ რიგში ალბათ უფრო ეს არის ისევ საზოგადოების აგრესიული დამოკიდებულება და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ სახელმწიფოც ხშირ შემთხვევაში ანუ სმენია, როდესაც LGBT ჯგუფის წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზე, რომ სამართალდამცავებმა მათ მიმართ გამოიყენეს არასათანადო დამოკიდებულება. ეს არის ყო ასე ვთქვათ ან რაღაც ისეთი დამამცირებელი და ასე შემდეგ. პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა აღიაროს ამ ადამიანების არსებობა და მათი უფლებები უნდა იყოს ისე ღირებული უნდა იყოს პირველ რიგში და არა მხოლოდ ეს სახელმწიფომ უნდა მისცეს მაგალითი საზოგადოებას, რომ აჩვენოს, რომ ისინი არიან თანასწორი და თანასწორობა არის უმთავრესი საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოსთვის, რომლის გარეშე ვერანაირად ვერც ერთ ინდივიდის უფლებები ვერ იქნება დაცული. ეს არის თანასწორ უფლებიანობის პრობლემასთან გვაქვს პირველ რიგში და ამ კუთხით
სერვისებზე სამსახურო.
რა თქმა უნდა, დიახ.
ჯანდაცვის სერვისები, იურიდიული მომსახურება, აი ამ თვალსაზრისით არის, რა ვიცით, ისო ამ პირიქით უკუსვა.
დიახ. ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა უნდა იმუშაოს სახელმწიფომ, რადგანაც LGBT ჯგუფის წარმომადგენლები ხშირად საუბრობენ ამაზე, რომ მათ არ აქვთ წდომა სათანადო ჯანდაცვის, არ არსებობს იგივე პროგრამები ადაპტირებული მათთვის, რომელიც აუცილებლად უნდა სარგებლობდნენ ეს პირები, თუმცა ამ ზოგადად ანუ გარემო გვაქვს ძალიან შესაძლებელი იგივე შეშმ პირების კუთხით არ გვაქვს ადაპტირებული გარემო და ამ კუთხით სამწუხაროდ
იმედია რომ ასე
არანაირი წესულა არის. დიახ,
უკვე არის შეთანხმება, რომ აი ეს მაინც აიძულებს ასე ვთქვათ ხელისუფლებას იყოს უფრო კმედიტი, უფრო მოქნილი, რომ უფრო მალე ასე ვთქვათ განხორციელოს ის ვალდებულებები, რომელიც მას აკისრია. და სანამ აი ორი წუთი გრჩება დასრულებულ, მაინც მინდა გკითხოთ, ანუ წლიდან წლამდე რასაც თვალს ადევნებთ დინამიკაში იცვლება უკეთესობისკენ ადამიანის უფლებების დაცარსებული მდგომარეობა ქვეყანაში, თუ რაღაც ისეთი თავისებურებები ჩნდება, რომელიც არ გათქმევინებთ იმას, რომ იცვლება უკეთესობისკენ?
სამწუხაროდ სმენელსაც უნდა უთხრა, რომ ჩვენ ვერ დავინახეთ ესეთ კონკრეტული მნიშვნელოვანი ცვლილება. ეს არის ესეთი
ვთქვათ, ცვლილებები უფრო აი ახალი დეპარტამენტის შექმნას, რა თქმა უნდა, მივესალმებით ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის შექმნას. თუმცა სხვადასხვა კონტექსტში იგივე თუ მოვიცავთ ყველა უფლებას ამ კუთხით ძალიან გული მწყდება, მაგრამ ამ ცვლილებებს ჩვენ ვერ ვხედავთ. და იმედი გვაქვს, რომ მომავალი წლები უფრო უკეთესი იქნება ამ კუთხით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, უღრმეს მადლობა მარიამ ზაქარიაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი გვსტუმრობდა გადაცემა დილის საუბრებში დღეს 10 დეკემბერს პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვებოდი ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.